Stay tuned.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Αχ, αγάπη μου, ξέρεις τι θέλω?
Πες μου.
Ένα σάντουιτς με τυρί.
Με τυρί? Με τυρί?
Μα...
Σου έχω το καλύτερο Βέπο. Βέπο Emmental, Βέπο Gouda, και εσύ μου ζητάς όποιο τυρί να είναι.
Μα βρε μωρό μου, αφού το ξέρεις, όταν λέω τυρί, μόνο Βέπο εννοώ.
Λέω κι εγώ.
Όταν λέμε σάντουιτς με τυρί, εννοούμε σάντουιτς με Βέπο. Τυρί Βέπο. Το τυρί που πάει παντού.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 για την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 5η 13 Φεβρουαρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Περιμένει ενημέρωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τις επαφές Ντι Κάρλο στην Τουρκία. Διερευνάται πιθανό διάταγμα για χρεώσεις εταιριών για τα ΚΑΤΑ. Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία. Διαμαρτυρήθηκαν οι σχολές οδηγών στη Λεμεσό, οι οποίες φωνάζουν για υποστελέχωση και έλλειψη ημερομηνιών εξέτασης. Στην τελική ευθεία η εξέταση των δύο αιτήσεων για ΜΟΛ στην Ανατολική Λεμεσό. Εκδήλωση διαμαρτυρίας την ερχόμενη Κυριακή για τη ρήπανση από τον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Δεκέλια. Απειλούνται από τον αφανισμό πολλά από τα προϊόντα που παράγει η επαρχία Πάφου λόγω της έλλειψης νερού. Να περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά. Σε αναμονή για ενημέρωση αναφορικά με τις επαφές της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών βρίσκεται η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί στους δημοσιογράφους στη Λεμεσό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ερωτηθής για τις επαφές της Ρόσμαρη Ντι Κάρλο στην Αθήνα, είπε ότι τον ενημέρωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών για τα όσα έχουν συζητηθεί και τώρα αναμένει τα αποτελέσματα της συνάντησης της κυρίας Ντι Κάρλο στην Τουρκία.
Ενημέρωση από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών για τα όσα έχουν συζητηθεί. Τα αναμενόμενα, αν θέλετε, σε συνέχεια και τη δική μου συνάντηση με την κυρία Ντι Κάρλο, ότι είναι σημαντικό είναι να δούμε τα αποτελέσματα τη σημερινή τη συνάντηση στην Τουρκία. Εκεί βρίσκεται το κλειδί. Και όπως έχω συμφωνήσει με την κυρία Ντι Κάρλο, μετά την ολοκλήρωση των επαφών της στην Τουρκία, θα έχουμε ενημέρωση για τα αποτελέσματα αυτή τη συνάντηση, την αντίδραση, για το πώς προχωρούμε. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν θετικά νέα.
Διερευνάται πιθανό διάταγμα για χρεώσεις εταιριών για τα ΚΑΤΑ. Πάμε στη Λευκοσία, κυρίες και κύριοι, στον συνάδελφο τον Δημήτρη Στρατή, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα με τους αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Όπως τα έχεις πει, εξελίξεις φαίνεται ότι θα έχουμε στο θέμα των χρεώσεων στην ουσία που επιβάλλουν δύο αντιπροσωπείες στην Κύπρο για το διοικητικό κόστος, όπως το ονομάζουν, που σχετίζεται με τον έλεγχο για αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ στα οχήματα. Όπως να θυμίσουμε ότι αφορά οχήματα που εισάγονται κυρίως από η Ιαπωνία και άλλες χώρες. Όπως ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής ο Υπουργός Ενέργειας και Εμπορίου Γιώργος Παπαναστασίου, το Υπουργείο Μεταφορών διερευνά το ενδεχόμενο έκδοσης διατάγματος σχετικά με τις χρεώσεις των εταιριών για την αντικατάσταση των προβληματικών αερόσακων ΤΑΚΑΤΑ. Ο Υπουργός, να πούμε ότι παρευρέθηκε στην Επιτροπή Ελέγχου κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έγινε σε σχέση με έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας που αφορά το Υπουργείο του. Απαντούσε σε ερώτηση του βουλευτή της ΔΥΠΑ Αλέκου Τριφωνίδη για τις εταιρείες που χρεώνουν το κοινό στο πλαίσιο των ελέγχων για τους προβληματικούς αερόσακους και είπε ότι στην ουσία υπάρχουν δύο νομοθεσίες για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η πρώτη άπτεται της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή, αλλά υπάρχει και μια δεύτερη νομοθεσία που σχετίζεται, αφορά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και εμπίπτει στο Υπουργείο Υπουργείο Μεταφορών. Στη βάση αυτής της νομοθεσίας και σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει ο κύριος Παπαναστασίου, που μιλούσε εκ μέρους της κυβέρνησης, εντός του Υπουργείου Μεταφορών γίνεται η επεξεργασία του δεύτερου αυτού νόμου και διερευνάται η πιθανότητα έκδοσης διατάγματος από τον Υπουργό Μεταφορών. Αναμένεται ενδεχομένως, όπως είπε, να υπάρξουν κάποιες εξελίξεις σε αυτό το θέμα, για το οποίο, να θυμίσουμε, ασκήθηκε έντονη κριτική στις εταιρείες τις προηγούμενες ημέρες. Να πούμε επίσης κάτι που αφορά τον αρκετό κόσμο. Έγινε γνωστό στη Βουλή ότι την ερχόμενη Πέμπτη, σε μια εβδομάδα δηλαδή, στην Ολομέλεια, οδηγείται πρόταση νόμου έτσι ώστε να μπορούν οι οδηγοί να πληρώνουν τα εξώδικα από τις κάμερες σε δόσεις. Και αυτό είναι σημαντικό. Ενώ σε συζήτηση που έγινε για τις λεγόμενες συσκευές μικροκινητικότητας, τα σκούτερς δηλαδή, διαφάνηκε με βάση όσα ελέγχθηκαν ότι έχουν ψηφίσει αυτοί που έχουν ψηφίσει μια νομοθεσία η οποία δεν εφαρμόζεται επί του πρακτέου.
Δυστυχώς, Δημήτρη μου, μπορούσα να αφήσουμε να μας ενημερώσεις και για αυτή την ιστορία που βγήκε πριν από λίγο στην επιφάνεια. Είχαμε σύλληψη ενός δόκιμου αστυνομικού και άλλων δύο προσώπων για υπόθεση ναρκωτικών.
Ναι, είναι μια άλλη υπόθεση που προβληματίζει για όσα τεκταίνονται εντός του αστυνομικού σώματος. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δόκιμου αστυνομικού ηλικίας 20 ετών, ο οποίος προσλήφθηκε στις τάξεις της αστυνομίας πρόσφατα, στις 27 Ιανουαρίου του 25, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση ναρκωτικών. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων άλλα δύο πρόσωπα ηλικίας 22 ετών και οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε εναντίον τους διάταγμα οκταήμερης κράτησης. Να πούμε κλείνοντας ότι διερευνώνται εναντίον τους μεταξύ άλλων αδικήματα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών, προμήθειας ναρκωτικών σε άλλα πρόσωπα και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή τους και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος συγκεντρωμένο στο κέντρο του Μονάχου. Το αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος διαδηλωτών, οι οποίοι συμμετείχαν σε απεργία του συνδικάτου Βέρτη στο Μόναχο. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και των σωστικών συνεργείων. Η αστυνομία, να πούμε, ότι επιβεβαίωσε το περιστατικό, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες, παρά μόνο ότι ο οδηγός δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που μας έρχονται από το Μόναχο. Στα υπόλοιπα τώρα, συμφώνησαν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Τραμπ και Μπούτιν άφησαν εκτός νυμφώνος τους Ευρωπαίους και το ΝΑΤΟ. Αντιδράσεις, επικρίσεις και προβληματισμοί, αλλά και θετικά σχόλια. Ο Γιάννης Κωνσταγόπουλος είναι εδώ για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θα συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, πιθανότατα στη Σαουδική Αραβία. Λίγες ώρες έγινε η ανακοίνωση, αφού οι δύο είχαν τηλεφωνική επικοινωνία. Κατά τη συνομιλία τους, οι δύο ηγέτες φέρονται να συμφώνησαν να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μετά τη συνομιλία του Αμερικανού Πρόεδρου με τον Ρώσο ομολογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τηλεφωνικά και τον Πρόεδρο της Ουκρανίας. Ο κύριος Τραμπ σημείωσε μάλιστα πως ο Ζελένσκι επιθυμεί ειρήνη, ενώ από πλευράς Κιέβου έγινε λόγος για μια ουσιαστική συνομιλία του Ουκρανού Πρόεδρου με τον Αμερικανό ομολογό του. Μουδιασμένα αντέδρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το τηλεφώνημα Τραμπ-Πούτιν για τη Συμφωνία Έναρξης Ειρηνευτικών Συνομιλιών στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια συνάντησή του στο Παρίσι, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ισπανίας τόνισαν για ακόμη μια φορά ότι καμιά απόφαση για την Ουκρανία δεν πρέπει να ληφθεί χωρίς το Κίεβο και χωρίς συμμετοχή των Ευρωπαίων. Η πρόταση από την πλευρά της τώρα, η Κίνα, πρότεινε μέσω ενδιάμεσων να φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής των δύο ηγετών, ανέφερε η εφημερίδα Wall Street Journal. Η πρόταση προβλέπει τόσο ότι η Κίνα θα φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας χωρίς τη συμμετοχή του Ουκρανού Προέδρου, και ότι θα έχει συμβολή στην προσπάθεια τήρησης της ειρήνης αν κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Αυτή η κινέζικη προσφορά ωστόσο αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, δεδομένων των ανησυχιών τους για τους ολοένα και πιο στενούς δεσμούς μεταξύ Πεκίνου και Μόσχας. Είναι το θέμα που κυριαρχεί στην επικαιρότητα σήμερα, βρίσκεται στο επίκεντρο και των δηλώσεων των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ που συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες. Ήδη ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριος, φανερά χολωμένος, δηλώνει ότι μια ευρωπαϊκή φωνή πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι. Είναι λυπηρό που ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε υποχωρήσεις προς τον Πούτιν για την Ουκρανία πριν καν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, ανέφερε ο Γερμανός Υπουργός. Περισσότερα βέβαια για το θέμα θα μεταδώσουμε στην επισκόπηση τύπου της Deutsche Welle.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πληθαίνουν οι εκτιμήσεις ειδικών ότι η σεισμική κρίση στις Κυκλάδες ενδέχεται να διαρκέσει ακόμη και μήνες. Στη διάρκεια της νύχτας κατεγράφησαν δύο σεισμοί σήμερα 4,2 ρίχτερ σε διάστημα ενός λεπτού. Ακολούθησαν αρκετές σεισμικές δονήσεις άνω των 3 ρίχτερ. Στο μεταξύ, σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με τη σεισμική δραστηριότητα στις Κυκλάδες, απαντά με νέα αναρτησή του ο σεισμολόγος Άκη Τσελέντης, επιμένοντας πως πρόκειται για προσεισμική ακολουθία και επομένως η διάρκεια του φαινομένου θα εξαρτηθεί από το πότε θα έχουμε τον κύριο σεισμό και το μέγεθός του. Όπως είπε, το αισιόδοξο σενάριο είναι της τάξης των 6 ρίχτερ, ενώ το χειρότερο, αλλά και με μικρή πιθανότητα, να ενεργοποιηθεί το ρήγμα της Αμοργού και να έχουμε σεισμό της τάξης των 7 ρίχτερ. Στο σημείο αυτό, φίλες και κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Περιμένει ενημέρωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τις επαφές Ντι Κάρλο στην Τουρκία. Διερευνάται πιθανό διάταγμα για χρεώσεις εταιριών για τα ΚΑΤΑ. Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία. Διαμαρτυρήθηκαν οι σχολές οδηγών στη Λεμεσό, οι οποίες φωνάζουν για υποστελέχωση και έλλειψη ημερομηνιών εξέτασης. Στην τελική ευθεία η εξέταση των 2 ετήσιων για ΜΟΛ στην Ανατολική Λεμεσό. Εκδήλωση διαμαρτυρίας την ερχόμενη Κυριακή για τη ρήπανση από τον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Δεκέλια. Απειλούνται από τον αφανισμό πολλά από τα προϊόντα που παράγει η επαρχία Πάφου λόγω της έλλειψης νερού. Συνέχεια στην εκπομπή μας. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την ασφάλεια των πολιτών, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σχετικά με την παράνομη οργάνωση των 80 ατόμων, κληθείς να σχολιάσει τα σχετικά δημοσιεύματα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι έχουν γίνει συλλήψεις και εκκρεμούν εντάλματα για περισσότερες που θα εκτελεστούν. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται συμπολίτες μας που βρίσκονται σε δύσκολες στιγμές, όπως είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Αναφέρω πρώτα ότι έχουν γίνει συλλήψεις. Υπάρχουν και σε εξέλιξη εντάλματα για περισσότερες συλλήψεις που θα εκτελεστούν. Όπως έχω ενημερωθεί από χθες το βράδυ, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ασφάλεια του κράτους. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται κάποιους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε δύσκολες στιγμές. Αλλά να αναμένουμε να ολοκληρωθεί και η αστυνομία θα τοποθετηθεί.
Στο μεταξύ, οι πολίτες επικοινωνούν από χθες με το ΤΑΕ αρχηγείου και προσέρχονται για κατάθεση σε σχέση με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, όπως δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κυριακή Λαμπριανίδου, η οποία σημείωσε ότι το ανακριτικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Η κυρία Λαμπριανίδου είπε πως συγκεκριμένοι πολίτες έχουν ήδη επικοινωνήσει με το ΤΑΕ αρχηγείου, ενώ κάποιοι εξ αυτών έχουν ήδη προσέλθει για κατάθεση σε σχέση με τις ενέργειες και τον τρόπο που δρούσε η εν λόγω οργάνωση. Σύμφωνα με την κυρία Λαμπριανίδου, Κοριανίδου. Πρόκειται για ευάλωτους πολίτες οι οποίοι είχαν προβλήματα με τις τράπεζες όπως κόκκινα δάνεια και φαίνεται να έχουν εξαπατηθεί από τη φερόμενη οργάνωση. Όπως σημείωσε, η αστυνομία μελετά το υλικό που έχει ενώπιόν της ώστε να μπορέσει να στοιχειοθετήσει τα αδικήματα της υπόθεσης. Σημειώνεται ότι το δικαστήριο εξέδωσε χθες διάταγμα οκταήμερης κράτησης για άνδρα 62 ετών και γυναίκα 43 ετών, ενώ εκκρεμεί ακόμη ένα ένταλμα σύλληψης εναντίον 45χρονου. Τον καταλυτικό ρόλο της λιμενικής και ναυτικής αστυνομίας στο θέμα της αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης εξήρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε χαιρετισμό του κατά την τελετή ενσωμάτωσης στις επιχειρήσεις 10 νέων σκαφών, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε πως ενισχύεται ακόμη περισσότερο η επιχειρησιακή ετοιμότητα της λιμενικής και ναυτικής αστυνομίας. Τα σκάφη αποκτήθηκαν σε χρηματοδότηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι ποσού πέραν των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο ρόλος της λιμενικής και ναυτικής αστυνομίας ήταν καταλυτικός μαζί με την Εθνική Φρουρά και έχετε την απόλυτη στήριξη τόσο εμένα προσωπικά αλλά και της κυβέρνησης στο σύνολό του στο ρόλο που διαδραματίζεται για να έχουμε αυτά τα θετικά αποτελέσματα στο θέμα της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης. Άρα σας καλώ να εκλάβετε πρωτίστως στην παρουσία μου εδώ σε ένδειξη ευχαριστειών από την πολιτεία για την σημαντική δουλειά που έφερε αποτελέσματα και φέρνει αποτελέσματα και το βλέπουμε όλοι στην αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης πρόκλησης για την χώρα μας, για την κυπριακή δημοκρατία. Όπως λέχθηκε, τα σκάφη αποκτήθηκαν με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας και θέλω πάντα να βάζω τα πράγματα ως έχουν. Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα το οποίο εντάχθηκε το 2021 είναι τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21-27 έναντι του ποσού των 5.640.000 ευρώ.
Στην τελική ευθεία η εξέταση των δύο αιτήσεων για τα μολ στην Ανατολική Λεμεσό. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Χάρης Παναγιώτου.
Ολοκληρώθηκε εξέταση των αιτήσεων για την έκδοση πολεοδομικών αδειών για τα δύο εμπορικά κέντρα πλησίων της συμβολής των λεωφόρων Σπύρου Κυπριανού και Αγίου Αθανασίου στην ανατολική πλευρά της Λεμεσού από τα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και πλέον συντάσσεται η σχετική έκθεση η οποία θα σταλεί στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλήσεων. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση που έλαβε το ηλεκτρονικό έντυπο επιχειρηματική Λεμεσός του ΕΒΕ Λεμεσού από το Τμήμα Πολεοδομίας, οι εκθέσεις για τα δύο μολ μόλις ολοκληρωθούν θα διαβιβαστούν στο ΣΥΝΕΠΑ ώστε να προχωρήσει στη δική του διαδικασία εξέτασης. Αρμόδιος λειτουργός της Πολεοδομίας εκτίμησε ότι αυτό θα συμβεί εντός Φεβρουαρίου. Σημαντικό στάδιο στη διαδικασία που θα ακολουθήσει αποτελεί η δημόσια ακρόαση που θα διοργανώσει το ΣΥΝΕΠΑ, όπου θα κληθεί το κοινό και οι φορείς της πόλης να εκφράσουν τις απόψεις τους. Αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων 3 μηνών, προκειμένου να καταγραφούν τα θετικά και αρνητικά σχόλια. Αν διαφανεί έντονη αντίδραση, τότε πέραν των πολεοδομικών δεδομένων, αυτό θα ληφθεί σοβαρά υπόψη, σχολίασε αρμόδιος κυβερνητικός λειτουργός. Στο μεταξύ, ο Δήμαρχος Αμαθούντας, Κυριάκος Ξηδιάς, τόνισε ότι με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο είναι αδιανόητο να διοδοτηθούν δύο εμπορικά κέντρα που γυτνιάζουν καθώς θα προκληθεί κυκλοφοριακό χάος. Υπογράμμισε πως αν δεν υιοθετηθούν οι απόψεις των τοπικών αρχών και εγκριθεί η διοδότηση, υπάρχει μια εκ των ου κάνευ προϋπόθεση να δημιουργηθούν έξοδοι στον υπεραστικό δρόμο, να ανακατασκευαστεί πλήρως η λεωφόρος Αγίου Αθανασίου, καθώς και η λεωφόρη Κολονακίου και Γρίβα Διγενή. Διαφορετικά, κατά την έκφρασή του, η αδειοδότηση θα είναι εγκληματική. Ο κ. Ξηδιάς σημείωσε τέλος ότι στην πρόσφατη ευρεία σύσκεψη παραγόντων της Λεμεσού στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, όλοι οι παριστάμενοι συμφώνησαν πως τα δύο μολ δεν πρέπει να αδειοδοτηθούν ως έχουν και πως αν ωστόσο εγκριθούν θα πρέπει να προηγηθούν οι απαραίτητες οδικές αναβαθμίσεις.
Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα τα μέλη του Συνδέσμου Σχολών Οδηγών στη Λεμεσό. Οι οδηγοί πορεύτηκαν με τα οχήματά τους στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, κοινοποιώντας τους αρμοδίους του αίτημά τους για ακριβή καθορισμό και προγραμματισμό των ημερών εξετάσεων για τους μαθητευόμενους οδηγούς. Καταγγέλουν ακόμη ότι η έλλειψη εξεταστών και καθυστερήσεις στον προγραμματισμό των εξετάσεων οδηγούν σε μεγάλες αναμονές, επηρεάζοντας τόσο τις σχολές όσο και τους μαθητευόμενους οδηγούς.
Διαμαρτυρόμαστε κάθετα για τις ημερομηνίες εξετάσεων και για το ημερολογιακό πρόγραμμα. Γιατί δεν μπορούμε να πιάσουμε ημερομηνία από το πρόγραμμα, γιατί είναι τόσο άσχετο μαζί με το θέμα μας, που δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν εκπαιδευτές.
Η Λεμεσό πάει εξέταση τον Νοέμβριο. Ενώ σε άλλες επαρχίες μπορούν να βρουν εξέταση πάρα πολύ πιο σύντομα, σε 3 μήνες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί εδώ και χρόνια. Είχαμε κάποιες συναντήσεις, αρκετές συναντήσεις με τους αρμόδιους από το Υπουργείο και το Τμήμα. Μας έδωσαν πάρα πολλές υποσχέσεις.
Εκδήλωση διαμαρτυρίας προγραμματίζεται την ερχόμενη Κυριακή για τη ρύπανση από τον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Δεκέλια. Να ακούσουμε τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Ξεσηκώνονται οι κάτοικοι Ορμίδιας και προσφυγικού οικισμού ΑΕΚ εξαιτίας της συνεχιζόμενης λειτουργίας του παρακείμενου ηλεκτροπαραγωγού σταθμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στην Δεκέγια, ο οποίος, όπως υποστηρίζουν, διαθέτει ρυπογόνα μηχανήματα που μολύνουν το περιβάλλον. Το κίνημα οικολόγων Συνεργασία Πολιτών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αναφέρει ότι στηρίζει τον δίκαιο αγώνα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Δεκέγιας που ζητούν την άμεση λήψη μέτρων για βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την συμμόρφωση της ΑΕΚ με τις ευρωπαϊκές οδηγίες σε σχέση με τις βιομηχανικές εκπομπές. Ως εκ τούτου, την ερχόμενη Κυριακή στις 11 το πρωί έχει προγραμματιστεί εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τις εγκαταστάσεις της ΑΕΚ με στόχο να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι η ρύπανση και η περιβαλλοντική υποβάθμιση δεν μπορούν να συνεχιστούν ανεξέλεκτα. Με αφορμή την κυριακάτικη εκδήλωση διαμαρτυρίας, ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορμίδιας Αντώνης Φώτη δήλωσε ότι η κοινότητα είναι ενάντια στην απαράδεκτη, όπως ανέφερε, συνεχιζόμενη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού, ο οποίος, όπως υποστήριξε, διαθέτει ρυπογόνα μηχανήματα που μολύνουν το περιβάλλον. Μέχρι όμως να πάρθει η απόφαση από την κυβέρνηση για κλείσιμο του σταθμού, το Κοινοτικό Συμβούλιο ζητά την αναβάθμιση των μηχανημάτων προκειμένου να προκαλούν λιγότερη ρύπανση. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η Ορμίδια είναι η πρώτη κοινότητα Πανκυπρίως σε θανάτους από καρκίνο. Όντως, είναι πολύ μεγάλη η ρύπανση από τους ρύπους που εκπέμπει ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός και μιλάμε για καρκινογόνους ρύπους. Γι' αυτό και είναι επιτακτική ανάγκη οι παγιές μηχανές του σταθμού, οι οποίες λειτουργούν με μαζούτ, να αναβαθμιστούν μέχρι να πάρθει η απόφαση για οριστικό κλείσιμο του σταθμού. Αρχικά μας είχαν πει ότι ο σταθμός θα έκλεινε το 2023. Τώρα μας λένε ότι θα κλείσει το 2029. Ακόμα και για το 2029 όμως έχουμε τις αμφιβολίες μας. Απαιτούμε σαφείς εξηγήσεις από την κυβέρνηση ποιο είναι το μέλλον αυτού του σταθμού. Τουλάχιστον θα πρέπει να αναβαθμίσουν τις μηχανές μέχρι να πάρουν μια τελεσίδικη απόφαση για το κλείσιμό του. Η αναβάθμιση των μηχανημάτων θα πρέπει να γίνει άμεσα. Η κυβέρνηση οφείλει να επενδύσει στον σταθμό της Δεκέγιας και να πάρει συγκεκριμένα μέτρα ώστε να περιοριστεί η ρύπανση, σημείωσε ο κύριος Φώτη, προσθέτοντας ότι με όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, οι κάτοικοι της Ορμίδιας και του οικισμού προσφύγων ΑΕΚ θεωρούνται πολίτες τρίτης κατηγορίας.
Απειλούνται από τον αφανισμό πολλά από τα προϊόντα που παράγει η επαρχία Πάφου λόγω της έλλειψης νερού. Να ακούσουμε την Κική Περικλέους.
Με το μαρτύριο της σταγόνας βρίσκονται αντιμέτωπες ολόνα και περισσότερες περιοχές της επαρχίας Πάφου, αλλά και της Κύπρου ευρύτερα. Με τη λειψιδρία να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή τα τελευταία χρόνια στον αγροτικό τομέα και πέρα των άλλων επιπτώσεων να απειλούνται από τον αφωνισμό πολλών από τα προϊόντα που παράγει. Ενδεικτικά οι αγροτικές οργανώσεις προειδοποιούν πως αν συνεχιστεί η κατάσταση ως έχει, αναμένεται σταδιακά να γίνουν είδος πολυτελείας ή να εκλείψουν ήδη όπως τα σταφύλια, τα εσπεροειδοειδή και τα εκυπευτικά. Ο Πανίκος Κάπωνας, επαρχιακός γραμματέας του Παναγροτικού, ανέφερε πως εάν δεν βρέξει τις επόμενες ημέρες θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τα φράγματα δείχνουν να βρίσκονται, όπως είπε, στο 10 με 15% της πληρότητάς τους και οι αγρότες βρίσκονται σε μια απελπιστική κατάσταση. Ο κύριος Κάκωνας κάλεσε το κράτος να σταθεί αρρωγός στον αγροτικό κόσμο και να λάβει σημαντικές αποφάσεις εδώ και τώρα. Μιλάνε συνέχεια για πλουτές μονάδες, όμως αυτές, είπε, αναμένονται τον Δεκέμβριο να είναι έτοιμες. Πρόσθεσε επίσης πως οι αγροτικές οργανώσεις σηκώνουν τα χέρια ψηλά κατά την έκφρασή του, μη γνωρίζοντας πώς θα βοηθήσουν τους 80 περίπου αγρότες που δραστηριοποιούνται με τη φύτευση καλοκαιρινών ειδών, πατατών, φασόλια, λουβιών, φιστικιών, ντοματών, αγκουράκια και άλλα. Δεν θα πρέπει να κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, ανέφερε ο Ηρόδοτος Αντωνιάδης, επαρχιακός γραμματέας της ΕΚΑΠΑΦΟΥ, προσθέτοντας πως το μέλλον του πρωτογενή τομέα είναι αβέβαιο. Βρισκόμαστε σε απόγνωση, γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί πόση ποσότητα αναμένεται να διαθέσει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για τους γεωργούς. Πρόσθεσε πως η ΠΑΦΟΣ βρίσκεται σε μια πολύ πιο δύσκολη θέση. Αν και η επαρχία ΠΑΦΟΥ είναι επαρχία με πλούσια σε νερά, ωστόσο με την πυρκαγιά στη μονάδα αφαλάτωσης στα Κούκλια και το άδειασμα του φράγματος στο Μαυροκόλυβο, η κατάσταση, είπε, είναι τραγική. Δυστυχώς, πολλοί αμπελουργοί, επαγγελματίες εργοδοτούν ξένους, πληρώνουν κοινωνικές ασφαλίσεις και το πιο βασικό είναι να έρθει αρρωγός τουλάχιστον στους επαγγελματίες και να γίνει μια ελάφρυνση από το κράτος για την αναστολή των κοινωνικών ασφαλίσεων, αφού υπάρχει πραγματική απώλεια εισοδήματος.
Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ομόνια και την ΠΑΦΟ FC για το Conference Link θα πραγματοποιηθεί στο Γασίπι απόψε στις 10 και ο επαναληπτικός στο στάδιο Αλφα Μέγα στις 20 Φεβρουαρίου. Το ΑΠΟΕΛ θα δώσει στη Σλοβενία τον πρώτο του αγώνα κόντρα στη Τσέλιε στις 7.45. Η Ρεβάν θα διεξαχθεί στο Γασίπι στις 20 Φεβρουαρίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον ευρωπαϊκό και γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι είχε μια μακρά και πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλάντιμιρ Πούτιν βρέθηκε στο επίκεντρο και του γερμανικού τύπου. Το τηλεφώνημα σηματοδοτεί την πρώτη γνωστή άμεση επαφή του Πούτιν με Αμερικανό πρόεδρο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, γράφει το περιοδικό Spiegel, ενώ συμπληρώνει πως ο Πούτιν επικοινώνησε για τελευταία φορά με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, τον Φεβρουάριο του 2022, όταν εκείνος ετοιμαζόταν να στείλει χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, ο Τραμπ ισχυρίστηκε επανειλημμένα ότι ήταν σε θέση να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε ένα 24ωρο, μεταξύ άλλων και χάρη στις καλές σχέσεις του με τον Πούτιν. Ωστόσο, γράφει το Spiegel, η προθεσμία πέρασε χωρίς αποτέλεσμα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Στο ίδιο κλίμα και σχόλιο στη Frankfurter Allgemeine Zeitung, το οποίο επισημαίνει πως το τηλεφώνημα του Τραμπ με τον Πούτιν τερματίζει την αμερικανική πολιτική απομόνωσης της Ρωσίας, την οποία ακολουθούσε η κυβέρνηση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο προκάτοχός του, Τζο Μπάιντεν, δεν είχε μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο, γράφει το δημοσίευμα, για σχεδόν 3 χρόνια. Ο τελευταίος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέφτηκε τη Ρωσία ήταν ο Μπάρακ Ομπάμα το 2013. Η ΤΑΤ σχολιάζει πως η συνάντηση μεταξύ του Βίκτορ Όρμπαν και της Άλις Βάιντελ αποτελεί έναν μετασυσμό της κίνησης του χριστιανοδημοκράτη Φρίντριχ Μέρτς να σπάσει ένα ταμπού, προωθώντας για πρώτη φορά στην Bundestag μια πρόταση για το μεταναστευτικό με τη στήριξη της ακροδεξιάς. Για το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, η συνάντηση αποτελεί ένα μικρό σημείο καμπής. Το κόμμα είχε πράγματι υποπέσει σε δυσμένεια από τα ευρωπαϊκά ακροδεξιά κόμματα. Το ΕΦΤΕ σπανίως ήταν καλεσμένο στις οικογενειακές συγκεντρώσεις του αυταρχικού Όρμπαν, γεγονός που προκαλούσε πάντα αναστάτωση στο εσωτερικό του κόμματος. Στο ΕΦΤΕ, ο Όρμπαν και η αυταρχική αναδιοργάνωση του Ουγγρικού κράτους έχουν από καιρό εξειδανικευτεί ως ένα παράδειγμα προς μίμηση. Το Αιγαίο δεν ησυχάζει, γράφει η Bild στην ιστοσελίδα της, αναφερόμενη στους νέους σεισμούς σε Σαντορίνη και Αμοργό. Μάλιστα, ένα δημοσίευμα με αφορμή του σεισμού στο Αιγαίο φιλοξενεί και η Frankfurter Rundschau, η οποία επισημαίνει πως το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών συμβουλεύει τους πολίτες να αποφύγουν τις παράκτιες περιοχές.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του Σώματος.
Χθες Τετάρτη, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο αρμόδιος επίτροπος για το εμπόριο και την οικονομική ασφάλεια, Μάρος Σεύτσοβιτς, παρουσίασε στους ευρωβουλευτές το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2025. Ο Μάρος Σεύτσοβιτς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε ορισμένες βασικές πρωτοβουλίες του προγράμματος εργασίας. Η πηξίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, που εγκρίθηκε πρόσφατα και βασίζεται στις συστάσεις της έκθεσης Draghi, θα κατευθύνει τις προσπάθειές μας καθ' όλη τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, η Συμφωνία για την Καθαρή Βιομηχανία θα βοηθήσει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία να διατηρήσει και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της, ενώ απαλλάσσεται σταδιακά από τις εκπομπές άνθρακα. Βασικοί στόχοι της Συμφωνίας για την Καθαρή Βιομηχανία για το τρέχον έτος είναι να δημιουργηθεί η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και να τροποποιηθεί η νομοθεσία για το κλίμα, ώστε να συμπεριλάβει το στόχο για μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 90% μέχρι το 2040. Επίσης, ο Επίτροπος επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει προτεραιότητα στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ενώ παράλληλα θα δρομολογήσει έναν χάρτη πορείας με στόχο να διασφαλιστούν ποιοτικές θέσεις εργασίας και να αντιμετωπιστεί το χάσμα μεταξύ δεξιών.